Goeiemôre broeders en suster. Kom ons buig ons hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here broeders en susters met Psalm 33. Ons sing Psalm 33 die eerste en die tweede vers. Sing vrolik, hef die stem na bowe, regverdig is, verhef die Heer. En vers 2, sing nuwe sange, nuut gebore, uit aandrif van die skoonste kuns. Kom ons staan en sing ons vers 1 en 2. Oor die hele wêreld bely die gelowiges vanoggend hulle ongetwyfelde Christelike geloof en dis ook ons voorreg om daarin te deel. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde en in Jesus Christus sy eniggebore Seun ons Here wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan, hy het op die derde dag opgestaan, uit die dood opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, ons gaan nou luister na die Here se wet. En wanneer ons die Here se wet klaar aangehoor het, gaan ons daarop antwoord met die sing van Psalm 86. Waarvan sing ons vers 1 en vers 6. Na ons die Here se wet gehoor het, sing die gebed in vers 6 dan leer my na u wil te handel. Ek sal dan in u waarheid wandel. Neig my hart en voeg dit saam tot die vrese van u naam. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitlik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitlik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die sabbe dag, dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienstknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees vanoggend saam uit die Here se woord, Hebreërs hoofstuk 11. Ons begin daar lees by vers 1. Ons lees tot vers 21. Hebreërs 11 vanaf vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die oudtyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof het hy van God bevestiging ontvang dat hy 'n opregte man is. Want God het sy offers aangeneem. En deur dieselfde geloof spreek hy nou nog al is hy reeds dood. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het en hy was nêrens te vind nie omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy voordat hy weggeneem is, geleef het soos God het wou. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek, beloon. Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam, toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Omdat hy geglo het hy in die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in 'n vreemde land, in tente het hy daar gewoon, en so ook Isak en Jakob, wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was, want hy het uitgesien na die stad met vaste fondamente en waarvan God self die ontwerper en die bouer is. Omdat Abraham geglo het hy, hoewel Sara onvrugbaar was en hy al te oud, krag ontvang om 'n kind te verwek, omdat hy God wat dit beloof het, getrou geag het. Die gevolg was dat daar van een man, 'n man wat nie meer 'n kind kon verwek nie, kinders afgestam het, so talryk soos die sterre van die hemelruim en so baie soos die sand van die see. Terwyl hulle steeds geglo het, het al hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is, maar hulle het dit uit die verte gesien en daaroor gejuig, en hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. Mense wat so praat, gee daarmee duidelik te kenne dat hulle op soek is na 'n vaderland. As hulle terug verlang het na daardie land waaruit hulle weggetrek het, sou hulle die geleentheid gehad het om daarin terug te gaan, maar hulle het na 'n beter vaderland, dit is die hemelse, verlang. Daarom is God nie skaam om hulle God genoem te word nie. Trouwens, hy het vir hulle 'n stad gereed gemaak. Omdat Abraham geglo het hy, toe hy op die proef gestel is, Isak as offer afgestaan. Ja, hy wat die belofte ontvang het, aan wie gesê is, uit Isak sal jou nageslag gebore word, het gereed gestaan om sy enigste seun te offer. Hy was daarvan oortuig, dat God by magte is, om uit die dood op te wek, waaruit Abraham vir Isak ook, om dit so te stel, terug ontvang het. Omdat Isak geglo het hy Jakob en Esau geseën met die oog op die toekoms. En omdat Jakob geglo het hy op sy sterfbed albei die seuns van Josef geseën en tot God gebid, terwyl hy op die knop van sy kierie leun. Ons gaan net tot so ver lees vanoggend. In die prediking gaan ons in die besonder aandag gee aan vers 1, omdat ons ook met u Heidelbergse katekismus Sondag 7 gaan behandel. Ek gaan vir u Sondag 7 lees. Die vraag is, word al die mense dan weer deur Christus salig, soos hulle deur Adam verlore gegaan het? Die antwoord is nee, maar slegs die wat deur 'n ware geloof in hom ingelyf word en al sy weldade aanneem. Wat is 'n ware geloof? 'N Ware geloof is nie alleen 'n vaststaande kennis waardeur ek alles wat God in sy woord aan ons geopenbaar het, vir waar aanvaar nie, maar ook 'n vaste vertroue wat die Heilige Gees deur die evangelie in my hart werk, naamlik dat God nie net aan ander nie, maar ook aan my uit loutere genade slegs op grond van die verdienste van Christus vergewing van sondes, ewige geregtigheid en saligheid geskenk het. Wat moet 'n Christen glo? Die antwoord: 'n Christen moet alles glo wat in die evangelie aan ons beloof word en wat in die artikels van ons algemene en ongetwyfelde Christelike geloof ons in hoofsaak leer. Hoe lei hierdie artikels? En dan volg die 12 artikels wat ons almal saam vanoggend vroeër bely het. Dit is Katekismus Sondag 7. Vers 1 van Hebreërs 11 sê, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Broeder en suster, kom dat ons nou saam bid. Ons almagtige God, ons hemelse Vader, hoe heerlik is dit om op so 'n koel oggend ons voor U heilige troon in die gebed te verootmoedig. Ja, om die warmte van U teenwoordigheid te belewe. U wat oral is, maar toch op so 'n besondere wyse gekom het om ons vanoggend te ontmoet hier in die erediens. Hier waar U self ons roep, almal wat vermoeid en belas is, kom en ek sal julle rus gee. En daarom, Here, is ons hier, want U Heilige Gees het vir ons daar die belofte gegee, dat ons weer U rus hier mag vind, hier waar U ons voet en laaf, met die waarheid van U woord, met die krag van U liefde. Ons loof U daarvoor. So bind U ons aan U vas, so bind U ons aan mekaar, hier waar ons met oop hande al U weldade aanneem. U is die een wat dit oor ons uitstort, wat vir ons geregtigheid, saligheid en die ewige lewe skenk. Hier waar ons saam in U naam vergader, sien ons voor, kyk ons in hoop na die wolke van die hemel, daar waar ons Here Jesus Christus sal verskyn, straks sal verskyn, om ons te kom haal. Here, ons dankie dat ons hier op aarde sin in die lewe het, dat U ons versterk, deur vir ons nie alleen 'n roeping te gee nie, maar ook vir ons die gawes te gee om dit uit te leef, om in U naam te mag opereer, om U naam te kan gebruik, wanneer ons in hierdie wêreld sê, so spreek die Here, Here. Ons dankie dat U ook U wil aan ons bekend gemaak het, want Here, dit is vir ons die pad van die lewe, en dit is vir ons kosbaarder as alles wat hierdie wêreld kan bied, want die kennis wat ons uit U wil en U wet ontvang, is die kennis van die lewe wat tot in ewigheid geen einde het nie. Ons bid, Here, in die besonder vanoggend, wanneer ons so saam is, vir ons kinders, U kinders, wat in hierdie week weer die skooltermyn begin, hierdie tweede helfte van die jaar wat vir hulle voorlê. Ons hemelse Vader, ons dra hulle aan U op, en ook diegene wat voor hulle staan, om aan hulle opvoeding en voorbeeld te bied. Wil U hulle albei saam versterk, sodat hulle ook U liefde vir U kinders kan beleef en kan uitdra. Ons bid vir hulle wat oud is. Ons dink aan hulle wat swaar kry. Ons vra, Here, dat U in genade sal kyk na hulle wat siek is, deur hulle tog te versterk, deur tog hulle te vergesel en hulle aan te raak en te omhels. Want, Here, ons weet, as ons hulle wat ly en hulle wat worstel in U Vaderhand plaas, dan is dit die beste plek waar hulle kan wees. Want u verlaat geen een van u kinders, u vergeet geen een van u uitverkorenes nie. Dit het u self aan ons beloof. Ons bid dat u ons ook sal versterk in ons stryd teen die bose. Ons Here weet dat ons dikwels maar swak is, dat ons dikwels fouteer. Somtyds is ons selfs nalatig of moedswillig. Wil u ons toch verlos? Verlos van die dinge van hierdie wêreld en van ons eie eer en hoogmoed. Laat ons ook ons hand in u hand plaas en u volg. Sal u ons sondes dan vir ons uit genade vergewe en ons nou met u woord uit die stroom van die lewe oorspoel, sodat ons uit die fontein van die lewe water kan drink, water wat maak dat ons nooit sal dors word nie. Gee dit dan nou vir ons in ons Here Jesus se naam. Amen. Met die oog op die prediking van die Here se woord, sing die gemeente nou saam van Psalm 68 vers 9. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, een van die mees gebatteerde vrae in die geskiedenis draai juis rondom die woord geloof. Wat is geloof? Die katekisme sê, wat is 'n ware geloof? En die Bybel sê, geloof is om aan iets vas te hou wat jy nog nie sien nie. En as 'n mens mooi daaraan dink, dan klink dit amper asof dit net nie sin maak nie. Want is dit regtig moontlik om aan iets vas te hou wat jy nog nie sien nie? Maak dit sin? Is dit verdedigbaar? Tel so iets. Kan jy op iemand se gewete aanspraak maak deur van hom te verwag om aan iets vas te hou wat hy nie kan sien nie? Is dit nie bietjie te veel gevra nie? Daai man kan mos ook dink. Nou broeder en suster, die Bybel sê jy kan vashou aan iets wat jy nie sien nie. Die katekisme sê jy kan nie vashou aan iets wat jy nie weet nie. Interessant, ne? Met ander woorde, die katekismus leer die katekisant om te dink voordat hy glo. En die katekismus leer die katekisant om kennis en inligting in te win voordat hy begin dink. Want as jy sonder kennis en inligting probeer dink, sal jy nooit op die punt kom waar jy insig het nie. En die katekismus sê, sonder insig kan daar nie geloof wees nie. Met ander woorde, as jy insig het, raak dit moontlik dat jy aan iets kan vashou wat jy nog nie sien nie. Want alhoewel jy dit nie sien nie, het jy wel insig. Dis die een kant wat die katekisme sê, baie belangrik is om te verstaan, voordat jy kan glo. Jy moet weet, sodat jy insig kan verkry. Maar daar is ook 'n ander kant, sê die katekisme. Dit help nie, jy het insig. Jy het inligting en kennis. Maar dit word nie deel van jou nie. Of kom ons sê in gewone taal, dis asof dit nie vir jou tel nie. Dis interessant, maar dis waar dit bly. Katekisme sê, as dit is hoe jy daaroor dink, sal jy ook nie kan glo nie. Jy moet die sprong maak, waar jy die insig wat jy met jou studie bereik het, op so'n manier deel maak van jouself, dat dit vir jou ook tel, op so'n manier, dat dit maak dat jy self ook opgewonde is, omdat dit nie net vir jou tel nie, maar jou ook laat uitsien, na dit wat vir jou wag, omdat dit vir jou waardevol is. Dit tel vir jou, omdat jy achterkom, ek kry dit ook, Dit maak, dat jy kan glo. So jy sien, ons sit vandag in die dilemma, dat in 'n ver ontwikkelde wêreld, word daar dikwels, op 'n baie naïewe manier, met die woord geloof omgegaan. Soveel so dat mense standpunte het, oor geloof, sonder dat hulle weet wat die woord beteken. Sonder dat hulle vra, hoe gebruik die Bybel hierdie woord? Wat bedoel die Bybel wanneer hy op verskillende plekke hierdie woord aanwend? Saam met watter ander woorde word die woord geloof deur die Bybel gehanteer en maak dit verskil aan die betekenis? Dis hoekom ons deur die katekismus die kinders kan leer, die katekisante kan leer, dat wanneer die Bybel oor 'n sekere onderwerp praat, dan doen die Bybel dit op 'n manier, dat het op die einde nie net klop nie, maar sin maak. Dis nie sommer, soos die wêreldse denkers, 'n losstaande gebruik van terminologie, sonder konteks, wat gegrond is op opinies, sonder insig nie. Want dit noem ons 'n gebabbel. So, ons gaan nou hierdie twee kante wat die katekismus vir ons uit die Bybel uithaal, vanoggend in die prediking met u behandel, wanneer ons vra, wat is 'n ware geloof? Wanneer tel geloof? En wanneer kry jy die saak van sekerheid in jou eie lewe? Geloof vra dus insig en vertroue. Dis die twee bene wat moet bestaan. Voordat 'n opgewonde afwagting sal wakker word, selfs vir iets wat jy nou nog nie sien nie. Maar as jy die geloof by die Here ontvang het, sal dit wat jy nog nie sien nie, jou glad nie pla nie, omdat jy nie iets hoef te sien om dit te weet nie. En dit maak geloof. Jy weet, dis hoekom jy vertrou. En jy vertrou, omdat dit die Here is wat dit vir jou gesê het, op so'n manier, dat dit sin maak. Nou, broeder en sister, moet ons weet, voordat ons hierdie pad van katekismus Sondag 7 kan vat, moet ons besef, Sondag 7 is in 'n konteks wat volg na Sondag 6. En Sondag 6 is juist die Sondagsafdeling wat besig is om vir ons te leer oor die verlossingsplan en die verlossingspad wat God het in sy groot raadsplan. Die Bybel vertel vir ons van God se groot raadsplan, wat onder andere die verlossing van sy kinders uit die ewige dood insluit. En Sondag 6 is besig om vir ons te verduidelik hoe hierdie plan van God werk. En hoe hierdie plan van God deur die geskiedenis sigbaar is. Soveel so dat jy dit kan gaan navors, gaan opsoek, gaan volg en kyk hoe hierdie plan presies in mekaar pas en werk. Sondag 6 het onder andere dan vir ons, wanneer hierdie pad van verlossing gebied word, die naam van die verlosser gegee. Sondag 5 vra, hoe werk God se plan? Dan leer die kind, sy plan werk deurdat hy mense wil vrymaak. Sondag 6 vra, hoe doen hy dit? Hoe werk God se plan? En dan antwoord Sondag 6, deur iemand. En sy naam is Jesus Christus. Hy is die een wat die plan laat werk, maak werk en die uitvoerder van die plan is. Nou weet die kind reeds, daar's 'n plan en daar's iemand. En dit, broeder en suster, is 'n belangrike plek vir enige mens in die ontwikkeling van die verhouding met die Here en die geloofslewe om te wees. Om te weet, ek is 'n sondaar, daarso is redding nodig, maar daar is 'n plan en daai plan het iemand wat dit uitvoer. Jy sien, dis daar waar die kind nou is. En nou kom Sondag 7 met die groot vraag. Nou maar, hoe kan dit alles wat so wonderlik lyk, met selfs die naam van die een wat dit uitvoer tot jou beskikking, hoe kan dit alles ook vir jou werk? Jy sien, wat 'n reuse sprong in geloofsopvoeding gee Sondag 7. Hoe tel dit ook vir my? Daarby moet ons die katkesand verby kry. Want anders, broeder en suster, beteken al die kennis eintlik tragies genoeg niks. Hoe kan ek, die verlosser, Jesus Christus, wat Sondag 6 uit die Here se woord uit vir my voor aan my voorgestel het, ook aan myself vasmaak? Hoe kan ek deel kry aan die aangrypende wonderlike verlossing? Die groot vraag, wat moet ek doen? Ek wat weet dat my sonde en elende my na die ewige vuur toe trek, wat moet ek doen om weer te kan lewe, vir ewig te kan lewe, soos wat God oorspronklik die mens bedoel het by die Skepper? En nou sê, soos op baie ander plekke in die Bybel, Hebreërs 11, jy moet glo. Dis die volgende stap. En om te kan glo, moet jy insig hê en jy moet vertrou hê. Want jy sien, insig bring kennis. Dis iets wat jy inneem, jy absorbeer, jy werk daardeur. En hierdie kennis is nie sommer enige kennis nie, hierdie is 'n gewisse, 'n vaststaande, 'n besondere kennis. Daar's besondere kennis wat jy in die hele geskiedenis ontwikkeling van die wêreld, wat jy moet gaan soek en gaan uithaal, sodat jy die sin daarin kan raak sien. Jy moet op die punt kom dat jou inligting soveel is, dat jy sê, maar dan werk dit mos. Jy kan dit nie miskyk nie. Ek het hierdie ding raak gesien. Dit het deel van my geword, ware kennis. Kennis wat jy in die Bybel vind. Hoekom? Want die Bybel is die boek wat vir jou verduidelik hoe God deur die eeue betrokke was by sy skepping, hoe hy gewerk het, wat sy wil is, en wie dit vir hom doen. En dis precies wat Hebreërs 11 doen, deur die eeue al die name van die geloofshelde te gee. Broeder en suster, dis nie sommer een soort van een hoofstuk met wonderlike name nie, hy is besig, die Hebreërs skrywer is besig, om vir die kinders van die Here te wys, precies hoe God deur die geskiedenis werk, en hoe, wanneer hy werk, daar dikwels goed gebeur, wat vir die mense in sig onlogies sou lyk, en toch het die mens met sy goddelike keuse wat hy maak, wanneer hy gehoorsaam is aan God, altyd beter anderkant uitgekom as hy Godse pad vat. En hierdie manier van werk word oor en oor deur die geslagte herhaal. Dis hoekom al die name genoem word, sodat die student van Godse hand in die geskiedenis die lyn kan raak sien en sien dat dit logies is en waarheid is, want dis hoe dit werk. Selfs al dink ander, dit kan nooit so werk nie. Snaaks genoeg, as ons terugkyk, is dit eintlik hoe dit regtig werk. Dis jou studie, die punt van insig wat jy moet bereik. Kennis wat die Bybel vir jou gee. Kennis wat oor God gaan. Kennis wat jou op die einde by Christus uitbring. Dis die type kennis waarvan die katechismus praat. Daarom, broeder en suster, moet die een ding verstaan. Een gelowige mens kan nooit met oogklappe deur die lewe gaan nie. Nee, nee, nee. Een gelowige moet iemand wees met een wakker vraag na Godse werk, Godse wil, Godse beloftes, Godse krag en die uitkoms van Godse woorde. En hierdie lyn is als in die Bybel te vind. Jy moet dit net lees. Jy moet dit net gaan bestudeer en dit gaan soek. Jy moet God en sy seun daar gaan vind, sodat jy kan verstaan hoe hy ook in jou lewe werk. Jy kan nie net oopmaak en een versie lees en gaan slaap en sê, ek het nou Bybel gelees. Broeder en sister, dit is precies niks te doen met geloof nie. Jy kom achter dat die katechismus, die katkesant, oproep om in te gaan. Want ons soek insig. Jy weet, is interessant, dat die wereld wil dikwels die Christen probeer afmaak as iemand, wat eintlik nie regtig baie diep dink nie. Wat amper maar bietjie oogklappe soort van aan het. En wanneer een mens jou nie wil ophou met goddelose praktyke en inligting nie, dan word jy gauw afgemaak as, ach, nou ja, dis maar bietjie achter die klip, bietjie oudtijds, bietjie verkramp, nou ja, die looikie wat nou eindelijk visie het nie, het geen drome nie, hy weet ook eindelijk rarig veel nie, maar die Bybel sê nee, ontwikkel jy maar een fijn oog vir Godse woord, vir Godse werk, dis nodig, as jy by Jesus Christus en sy verlossingswerk wil uitkom, om in hom te wil glo, moet jy hom eers goed ken. Geloof kan nooit blind wees nie. En daarmee word bedoel, dat geen lidmaat ooit mag sê, ach nou ja, jy weet, die kerk weet eintlik wat reg is, ek sal maar in goedertrou inval, my ouderling, o, prachtige mens, is my leier, volg hom, my predikant, nee wat, hy kennis, hy verstaan die werk, so ons is eindelijk reg, ons theologische school, goeie navorsing, alles, eindelijk is ons jylle richting ding, is eindelijk reg. Jy weet, broeder en sister, hierdie probleem, was juist een van die belangrikste punte, waarom Luther en Calvin hulle, die reformatie so gedryf het. Dikwels word daar baie vroom gesê, man, wie, as jy wil glo, jy moet net blindelings vertrou. Die kerk is daar, dinge loop, jy is net in vertroue net daar. Gemeente, Katechismus Sondag 7, leer al vir die kinders, het kan nooit so wees nie. Dit is nie hoe dit werk nie. Hoe sal jy ooit seker wees in dit wat jy glo, as jy eintlik geen idee het van hoe goed in mekaar pas nie? Van die geskiedenis van die wêreld eintlik nie 'n idee het nie. Hier en daar 'n Bybelstorie. Gevaarlik, né? Die Bybel vertel van God se openbaring deur die eeue. Daar's nie iets soos Bybelstories nie. Want daai storie kan baie maklik maak dat jy op die einde nie insig het nie. Hierdie probleem vind ons natuurlik by baie van vandag se geesdrywers. Die noodsaaklikheid van kennis en insig word onderwaardeer. O, nee, geloof, dis 'n saak van die hart. Waaroor moet die mens nou verpes word met allerlei feite en om nou heeltyd bemoei met een of ander studie of soekendheid? Die mens moet net glo. Maar broeder en suster, hierdie kennis waarvan Sondag 7 praat, is nie 'n vermoeiende kennis wat daar is om jou te verpes nie. Dit is nie eers te vergelyk met enige wysheid en kennis van die wêreld nie. Want wie hierdie kennis het, wie hom ken, sê die Bybel, besit die ewige lewe. Dit is iets om voor te gaan, nie waar nie. O, broeder en suster, u moet toch hierdie kennis najaag en van God begeer en van hom bid. Here, leer my na u wil te handel, want ek sal dan in u waarheid wandel. He? Sien u, eers daai leer my dat ek verstaan, en eers daarna neig nou my hart, nou kom die gevoel by, en voeg dit saam tot die vrese van u naam. U sien, die psalmdigter sing al, hierdie is die pad van opvoeding. Daar moet moeite gemaak word met Bybel lees. Hierdie kennis is die moeite werd om te hê. En dan praat ons van planmatige lees, doelgerig, met opregte konsentrasie om God se wil vir my lewe en sy werk deur die eeue in te soek, met die doel om kennis te kry wat my aan Christus kan verbind, met oop oë, die oë van soekendheid en geloof, van dors. En ons moet mekaar ook hierin ondersteun. Saam die skrif bepeins, bespreek, deurdink, beleef. En gemeente, so vorder jy elke dag in die geloofslewe. So is daar sprake van geloofsgroei. Hoe meer en meer ons van Christus leer, hoe meer en meer kan ons sy weldade, sy seëninge, sy liefde, ons eie maak. Jy kry baie keer lidmate wat sê, dat die Here eintlik maar ver voel, en dan kom mens agter, daar's nie eintlik regtig moeite met die godsdienslewe nie. Kyk broeder en suster, as jy een of twee keer in 'n maand 'n draai by die kerk maak, dan moet jy nou nie idee kry dat ek gaan regtig 'n kennisbiblioteek in my opbou wat maak dat my insig so groei dat ek groei in my geloof en dat ek meer van die Here weet en verstaan en na hom toe gesuig word nie. Daar's nie geloof groei by baie nie. Want daar's geen studie nie, daar's geen lees nie, daar's geen moeite nie, daar's net niks. Ken nie die Here nie. Nie genoeg. Weet nie genoeg van hom nie. Mense wat sê, ja nee, kyk as ek nou by kerk gaan, kyk, ek is eintlik maar meer 'n leek in die goed. So sien jy regtig my rigting nie, né? Ek's meer ander dinge. Ek's meer die kom ons lees die versie tipe ou. Ek is eintlik maar 'n leek. Nou broeder en suster, moet baie mooi dink voor jy so van jouself begin praat. Iemand wat min weet, dink jy miskien vanoggend jy is eintlik ook maar soort van 'n leek as dit oor geloofsgoed gaan. Dan moet jy mooi verstaan, min kennis veroorsaak min geloof. Dis die bron van die probleem. Jy weet niks. In Godse kerk is daar nie plek vir leke nie. Want weet jy, broeder en sister, Luther het gesê, in die hemel sal daar nie leke wees nie. Godse kinders, wat deur die geloof aan Jesus Christus gebind is, is mense wat weet, mense wat Christus se liefde ken, mense wat se koppe oop is. So broeder en sister, vanoggend moet elkeen van ons vir onsself vra, vorder ek op die pad van die geloof? Is daar geloofsgroei? En as dit dalk miskien nie is nie, miskien het jou katkesasie kennis al 'n bietjie verroes, miskien is jy nie meer regtig so lekker bekend met daai Bybel in jou huis nie, my broeder en suster, ons kan nie bekostig dat ons geloof kleiner en kleiner word nie. Dit moet groter en groter word. As het kleiner en kleiner is, dan is het maar een situasie van geen insig, geen kennis, geen idee en helaas geen geloof. Net die napraat van geestelike slagspreuke of die sekere doen van geestelike goed of net om te voel daar's daarom nog iets geestliks. Daai ding werk nie. Nou ja, Katechismus Sondag 7 vra, soos wat ons in die inleiding gehoor het, natuurlik ook nog iets, behalwe die insig, die moeite, die werk, die studie. As het oor geloof praat, is hierdie goed wat ons nou hanteer het, nie al wat nodig is nie. Nee, in die tweede plek roep dit ons ook op om in ons harte dit vast te maak. Dit roep ons op tot vertroue. Ons het gesê, dis die twee bene waarop dit staan, kennis, insig en vertroue, met ander woorde oorgawe. Ek lê my hand in jou hand, vertroue. Ons het gehoor, geloof mag nooit 'n saak van alleen kennis, verstand, van breinkrag wees nie. Ware geloof is iets wat jou natuurlik ook leer die Here se woord vir ons aangryp in die siel, wat 'n vlam in jou aansteek, wat jou lief maak vir die Here wat jy ken. Want geloof is iets omvattends. Dit raak, sê die Ou Testament al, die hoof, die hart en die hand. Dit wat jy weet, dit wat jy voel, dit wat jy doen. Dis geloof. Dis nie iets wat jy jou verbeel nie. Dis 'n manier waarop jy lewe. Dit praat van 'n verhouding waarin jy staan. 'N verhouding met God. Daar dieselfde God wat die Hebreërs vir ons verduidelik het, met Abraham gepraat het, vir Isaac gered het, vir Jakob geroep het. Daai selfe een is jou God. Geloof wat net uit feite en katkesasie antwoorde en vroom praatjies bestaan, dis koud. Dis dor, dis dood. So geloof help niks. Om die waarheid te sê, in sy brief skryf Jakobus, dat die duivels het ook hierdie type geloof. Want hulle glo ook dat daar 'n God is, maar dit word hulle tot 'n vloek gereken. Jy moet weet, die Satan het, toe hy die Here Jesus wou versoek, selfs Bybelverse aangehaal, die Satan. So om net goed te weet, is eintlik baie gevaarlik, as dit is waar dit stop. Die mens wat uit hierdie kennis ook die vertroue het, wat daar die genade wat die Here vir hom gegee het in sy hart vasmaak, hy is die een wat op God vertrou sonder twyfel. Wat is vertroue? Hoeveel vertrou jy die Here? Broeder en suster, toe jy nou by die kerk ingekom het, toe jy op die bank gaan sit, jy het nie eers gekyk of die bank jou gewig kan dra nie. Jy het mos net gaan sit, sonder om eers daaraan te dink. Jy het daai bank ten volle vertrou met jou volledige gewig. En dit is hoe ons God, omdat ons weet, hom met ons lewe kan vertrou. sonder om eers te toets, of te wonder, of hy regtig ons geluk en ons ewige saligheid kan bewerkstellig. En as jy God reg ken, sal jy weet, jy kan hom met die hele gewig van jou lewe vertrou. As jy die Here uit sy woord uit ontdek het, kan jy sê, Here, hier's ek. As dit die Here is wie u is, hier's ek. Vang my. Ek kan nie val nie, ek weet. Ons sê, as die Bybel sê geloof, is om vas te hou aan iets wat jy nog nie sien nie, dan sê die Bybel nie, dis iets wat jy nog nie weet nie, jy weet dit mos. Dis ook om jy sê, ek kan die weldade van God in Christus aanneem, dis myne, vat my Here. Die wat waarlik glo, weet dat hulle nooit sal bly lê as hulle gestruikel het nie. Die Here is te groot, ek het hom deur die geskiedenis leer ken, hy is te groot, hy werk nie so nie, hy los ook nie mense nie, hy vat slegte mense, hy maak hulle mooi. Hoe weet ek dit? Ek weet, dis hoe hy werk. Hy het met daai en gedoen, met daai en met daai en met daai en, lees Hebreërs 11, sy katkesasie les. Hy leer sy luisteraars, vat die Here deur die geskiedenis toets om. Kyk hoe werk hy, kyk of het ooit nie werk nie, gaan kyk. Hy daag jou uit. Calvin het gesê, as mens geloof moes teken in 'n skildery, dan sou daar net een ding wees wat jy kon teken, en dit is 'n leë hand. Hy sê, geloof is die leë hand van die mens, wat God leer ken het, wat dan kom om die genade net te vat, die weldade aan te neem, sê die katechismus. Jy sien, broeder en sister, daai geloof, daai hand, dis wat maak, leer ons vir die kinders, dat God se genade ook joune word. En om dit te bewerkstellig, het jy 'n oop hart nodig. Een wat nie meer plek bere vir daai eie groot ek, wat op jou eie vermoë en insig staat maak nie, hart wat sê, Here, dis u hart, is oop vir u. Daardie wonderbaarlike God, wat ons leer ken het in sy woord, dis die een waarna, sê Psalm 42, ek hunker en smag en dors, soos 'n bok wat in die woestyn geloop het, en nie water gehad het nie. En hoe hy stap, want hy weet, daar is 'n plek waar daar water is. Here, so smag my siel na u, want u is die bron van my lewe. Iemand wat so sing, hy ken daai God na wie toe hy gaan. Hy weet van daai water. As u so voel, dan broeder en suster, voel u wat dit is dat die Heilige Gees oor jou beheer geneem het. Want daai kennis wat die skrif vir jou bied om jouself, oor jouself en oor God, dit is die boodskap van die Gees. As jy voel hoe dat die woord van die Here en hoe die prediking van die woord van die Here jou draai, jou volmaak, jou terugdraai, dan weet jy, dis die Heilige Gees, wat hierdie uitgestrekte leë hand kom volmaak. Hoekom? Want dis hoe God werk, en dis geloof. So, kry insig, vertrou hom. Maak jou leë hand oop voor God, en staan voor hom. Dit is hoe ons voor hom staan, voordat ons die 12 artikels bely. Ons heilige, algemene, ongetwyfelde Christelike geloof, die geloof in die een deur wie God alles deur die geskiedenis stuur en volmaak bevestig. As jy so voor God staan in geloof, dan kan jy ook salig lewe en sterwe. Niks meer wat jy nodig het nie. Amen. Kom ons dank saam. Ons dank jou, ons getroue Hemelse Vader, dat u in u heilige woord ons oë vir ons open en ons harte vir ons oopmaak, sodat ons u weldade in ons uitgestort kan beleef. U is goed vir ons. U maak bemoeienis met ons. U is die een wat neerbuig en sondaars aanraak en optel. Ons dank u Here vir ons dierbare en kosbare geloof, wat die Heilige Gees in ons harte gevestig het, dit wat ons aan u verbind. Ons loof en ons prys u en ons bid, laat ons toch in die geloof groei, wanneer u woord al hoe groter en groter in ons verstand insig bring. Seën ons in hierdie dag, Here, hierdie rustdag wat u vir ons geskenk het, waarin ons die opstanding uit die dood kan gedenk. Seën ons same zijn, ons bid dit in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Broeder en suster, na die insameling van die liefdegawes, antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 40. Ons sing Psalm 40 vers 4, net om u wil te doen soos in u boek, die wonderskrif wat nooit vergaan, dit klaar van my geteken staan, dit wil ek, Heer, van ganser harte soek. Ek bied u hart en hande, in willige offerhande, als wat ek is en het, diep in my ingewand, waar liefde en ywer brand, draag ek u heilige wet. 40 vers 4 ten slotte. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.